Bayangkan Rasulullah SAW itu adalah ujiannya. Waduh, kalau saja kita banding, Rasul itu adalah a'lamun nas, a'lamul basar, manusia yang paling alim. Dan manusia yang paling alim itu adalah ternyata paling bersyukur pada Allah SWT. Ketika ditegur oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, hatta yatawaram qadamah, bahwa kedua betis Rasul itu adalah sampai dengan memar begitu. Maka ditegurnya oleh Aisyah, ya Rasul, kifayah, cukup ya Rasul, gitu, nggak usah terlalu ngoyo kalau bahasa kita, ya kan. Lalu Rasulullah SAW menjawabnya adalah, afala akuna abdan syakuro. Justru dengan semakin tinggi derajat itu, justru apakah tidak layak jika kita semakin menjadi orang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul paling alim. Ana a'lamukum billah, ana akhsyakum lillah. Aku paling alim dari kalian, aku paling takut kepada Allah dari kalian. Tapi ternyata Masya Allah, manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang berilmu identik dengan takut kepada Allah. Orang yang paling berilmu paling takut pada Allah. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya manusia yang paling takut pada Allah adalah mereka ulama. Jadi para kiai, para asatidz, kita semua punya tanggung jawab bahwa kita harus, ketika Allah diberikan ilmu yang dalam kepada kita, berarti kita dituntut untuk semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Al-Imam Ahmad mendefinisikan bahwa al-ilmu khasyatullah, ilmu itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama. Kedua adalah ziyadatul ilmi. Mudah-mudahan saling muzakar, saling mengingat-mengingatkan, yadhkuru ba'duna ba'da, yuzakkiru ba'duna ba'da. Sebagian kita mengingatkan sebagian yang lain, akan saling mengingat, lalu dengan ingat itu kita menjadi orang yang ilmunya bertambah. Dan jangan mengatakan bahwa aku sudah alim dan ana a'lamu minka. Tidak. Semakin berilmu kita semakin tawadhu' lillahi azza wa jal. Karena apa? Karena kita semua mempunyai tanggung jawab yang besar bahwa ilmu ini adalah ada kata fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas semua yang berilmu ada yang lebih berilmu. Karena itu maka kita tidak boleh terhenti dari belajar. Setiap kita adalah belajar. Dan saya mungkin mendapat pelajaran daripada para guru dan para masyayikh di mana kami belajar di sana. Mereka itu sampai kakinya memar-memar, antara lain adalah ketika ditanya karena duduknya yang sangat lama, puluhan jam baca kitab. Puluhan jam baca kitab mereka itu. Wah, kalau kita kayaknya berapa jam gitu kan. Oleh karena itu, maka ilmu kita harus semakin bertambah. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan majelis kita ini adalah dijadikan sebagai taqwiyatus silah, penguat hubungan antara kita, ahwiyatan, dari sisi persaudaraan, dari sisi al-amal al-islami dan seterusnya. Jadi ini adalah mudah-mudahan bermanfaat. Jadikan majelis kita sebagai penguat dan pengokoh persaudaraan di antara kita, karena dengan bersaudara kita akan terajut namanya ta'awun alal birri wa taqwa. Dan dengan taqwiyatus silah kita akan ada ajaran namanya isar. Dan isar ini adalah langkah sekarang. Isar itu adalah mendahulukan saudara kita daripada diri kita sendiri. Bayangkan kalau kita ingat dengan hadis, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta akuna hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak disebut beriman pada Allah SWT kecuali dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Wah, ini ngomongnya sih gampang, Pak, para jamaah sekalian. Tetapi tidak mudah mempraktekannya. Mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri, ngomongnya gampang, tetapi pelaksanaannya adalah berat, perlu latihan. Kemudian yang keempat adalah tabadul al-khibrat. Tabadul al-khibrat, tabadul saling tukar al-khibrat, pengalaman. Mungkin di daerah Cikampek dengan di daerah mana lagi, Kota Baru tadi apa-apa itu adalah ada pengalaman yang bisa saling tukar, lalu kemudian saling akhirnya mungkin kelemahannya kita perbaiki, kemudian bengkoknya kita luruskan, lambatnya kita percepat, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah bahwa majlis kita ini adalah bisa menjadi media untuk tarqiyatul amal wal intaj ad-da'wi. Tarqiyah itu peningkatan. Al-amal, amalan aktivitas kita, wal intaj, hasil ad-da'wi, dakwah. Bagaimana agar prestasi kerja kita, kinerja kita dalam berdakwah itu adalah semakin hari semakin baik, kamman wa kamiyatan. Kamman dari sisi kualitas, kemudian kamiyatan dan kaifiyatan adalah dari sisi kualitas. Misalnya kita ukur para asatidzah bahwa Rasul dalam masa fase dakwah sirriyah, bahwa Rasul berdakwah 3 tahun di Makkah, masa sembunyi-sembunyi. Kan di Makkah kita ketahui ada 2 fase, yaitu sirriyah, jahriyah. Pada fase sirriyah itu Rasul melancarkan dakwahnya selama 3 tahun, dan 3 tahun itu sama dengan 36 bulan. Dalam 36 bulan itu Rasul mendapat umat secara jumlah adalah 56 orang. Kalau kita hitung 56 orang dibagi 36 bulan, berarti rata-rata per bulan adalah Rasul mendapatkan mad'u berapa? 56 dibagi 36. Kalau 1 berarti 36, sisa 14. Jadi katakan saja 1,5 orang 1 bulan. Secara matematik begitu. Jadi kira-kira 1,5 orang. Para asatidzah, kalau kita anggap bahwa itu adalah sesuatu hal yang mungkin, ya 1,5 orang doang gitu kan. Tetapi ingat bahwa masyarakat dan komunitas manusia pada waktu itu sedikit, tidak seperti 1434 tahun berikutnya, yakni zaman kita sekarang. Sangat sedikit, tapi Rasul begitu prestasinya adalah tinggi. Nah, kemudian kita ukur tarqiyatul amal wal intaj ad-da'wi ini. Kalau kita lihat apakah kita secara kuantitas 1 bulan bertambah 1,5 atau tidak? Majlis yang kita ajar dalam taklim-taklim di majlis-majlis taklim kita, kalau jumlahnya bulan ini 20, besok mestinya berapa? Menjadi 45, betul tidak? Karena 1,5-nya. Kalau ternyata bukan tambah-nambah 20, malah jadi 5, gitu kan? Nah, itu nyurut namanya. Nah, dengan majlis kita ini bisa jadi adalah, mungkin saya usul, ke depan mestinya adalah taklimnya tidak full. Taklim dari awal sampai akhir, tetapi dibagi space. Space-nya itu adalah ada space di mana kita muzakarah, membahas masalah ilmu, kemudian space yang kedua diskusi. Sehingga kita ada apa namanya? Kan marhalah kita mestinya sudah bukan marhalah diajari, betul tidak? Tapi marhalah al-amal. Oleh karena itu, kita adalah ada diskusinya, kemudian bagaimana bulan ini kita bicara apa, bulan besok kita bicara apa, bulan besok kita bicara apa, sehingga ada hal yang terukur dan mudah-mudahan semakin baik, semakin baik, semakin berhasil, dan mudah-mudahan dari 3 kecamatan menjadi 5 kecamatan dan seterusnya, sehingga kita akan menjadi lebih berkembang. Para asatidzah dan para jamaah al-muhtaramun, kita masuk kepada bahasan kita. Judul yang disampaikan kepada saya pada kesempatan kali ini adalah kita membahas tentang tafsir Ibnu Katsir dan kitabnya. Jadi ini adalah judulnya Ibnu Katsir wa kitabuhu tafsiru al-Qur'ani al-Azim. Ibnu Katsir kita tentu sangat familiar. Kalau kita mungkin sedang dipotokopi ya, belum sampai karena ternyata jumlahnya ratusan. Satu makalah kita ini adalah akan saya ambilkan dari kitab ini. Ya. Tafsir Al-Qur'anil Azim. Ini kitab ya, tetapi di PDF-kan ya. Oleh karena itu maka kita bisa dengan mudah untuk bisa mempelajarinya. Nah, ini adalah yang akan kita baca dan nanti sedang dipotokopi, itu adalah ada pada halaman 13. Nah, ini. Jadi kita akan baca atau kita akan bersama-sama untuk menyimak ini ya, dan kemudian kita ambil apa sari dari pelajaran kita. Nah, tetapi kalau dari kitab mungkin nanti para asatidzah akan mendapat dari fotokopi. Saya akan tampakkan dari PowerPoint ini sehingga tampak lebih besar dan lebih jelas. Ada 2 hal yang akan kita bahas. Pertama adalah at-ta'rifu bi Ibnu Katsir. Kita mengenal tentang Ibnu Katsir. Para asatidzah, bahasan yang kita bahas pada malam hari ini adalah 2 pilar. pertama adalah namanya siratu adzatiyah. Sirah dzatiyah yakni biografi, ya, narasi, ya, cerita begitu. Hanya sekedar cerita. Oleh itu nanti dari cerita ini kita adalah harus mengambil sari yang harus kita ambil sebagai ibroh untuk kita sekalian dan tentu untuk dakwah. Dan yang kedua adalah berkenaan dengan masalah at-ta'rif bil kitab, mengenal kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan itu adalah berarti akan mengambil sedikit juz dari muqaddimah yang beliau tulis di muqaddimah tafsir Ibnu Katsir, dan itu akan kita ambil beberapa. Waktu kita tentu adalah terbatas. Yang jelas adalah ini berkaitan dengan masalah Al-Quran, yang Quran ini adalah harus kita khidmati dengan serius. Kita masuk terlebih dahulu bahwa Al-Imam Ibnu Katsir di sini julukannya adalah tidak ada pada zaman sekarang. Julukan ini saat ini adalah jarang sekali orang yang mendapatkannya. Satu Al-Imam, ada Al-Imam berarti yang lain makmum. Ada imam, ada makmum, begitu. Artinya berarti terdepan. Gitu. Dalam apa? Tentu fi al-ulumi asy-syar'iyyah, dalam ilmu syar'i. Al-Hafidz. Al-Hafidz itu adalah julukan dari sisi kalau Quran berarti Hafidzun Quran, kalau hadis adalah tentu mereka orang yang sudah menelaah ribuan sanad dan hafal tentang apa yang terdapat dalam sanad itu dan matan itu. Muhaddis adalah orang yang berkhidmat kepada hadis dari sisi takhrijan wa riwayatan. Jadi ada riwayah, ada dirayah. Al-Mu'arrikh, disebut Al-Mu'arrikh karena beliau penulis. Kita nanti akan ketahui bahwa umur Al-Hafidz Ibnu Katsir yang tidak panjang itu, kalau dihitung dengan hari, jumlah hari, dihitung dengan jumlah halaman karya tulisnya, waduh, kita akan menjadi mengatakan luar biasa. Nanti kita coba hitung di akhir. Jadi umur beliau berapa? Kita kali 360, ditambah dengan karya-karya beliau yang sangat besar-besar dan tebal-tebal. Dan banyak lagi. Nah, itu namanya intajul hayah, hasil daripada kehidupan. Ada hasil dari hidup yang diwariskan untuk umat. Nah, kita sekarang sebagai pemangku-pemangku ilmu Allah Subhanahu wa taala ini, apa yang akan kita tinggalkan terhadap umat? Mereka sudah, seperti contohnya adalah Al-Hafidz Ibnu Katsir ini. Nama beliau atau masih julukan ini Imaduddin. Imaduddin artinya adalah tiang. Subhanallah, berarti beliau ini adalah penegak, ya, daripada Islam ini. Islam ini tegak antara lain dengan sebab Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu adanya tokoh bernama Ibnu Katsir ini. Begitu. Bayangkan buktinya adalah kitab Ibnu Katsir, terutama tafsir ini, tidak ada maktabah di dunia ini kecuali ada tafsir Ibnu Katsir. Ini menunjukkan bahwa betapa kedudukan daripada tafsir beliau ini. Abul Fida itu adalah nama kunyah atau kunyahnya, dan kita jarang menggunakan kunyah di Indonesia. Nah, di kita itu tidak menggunakan, bahkan nama panjang 6 nama jadi satu orang, tetapi panggilnya adalah Dul saja, gitu kan. Misalnya Abdullah, Umar, Ali, apa gitu, 6 nama jadi satu orang, tetapi paling dipanggilnya Dul, gitu. Hanya itu saja yang dipanggil. Oleh karena itu mungkin perlu para asatidzah diajarkan kepada umat bahwa sunnah dalam memberi nama cukup satu kata. Itu sunnah Rasul. Lihat dalam Al-Quran, Lut, Nuh, Ibrahim, Hud, Yusuf, satu. Betul tidak?